dan, Emilija Stojmenova Duh.
Lepo pozdravljeni.
Kako ste?
Odlično, hvala lepa.
Kakšen dan doslej za vami?
Pa pravzaprav zelo lep, ker sem bila na fakulteti, tako da vedno je fajn biti sodelavci skupaj.
Običajna dela ste upravljali danes? Kaj recimo je takega, kar bi nas uteknilo zanimati?
Danes sem imela veliko sestankov, tako da ne vem, če bi vas to zelo zanimalo. Čist navadne stvari, svoje projektno delo, to, kar je bilo za študenti, za ponarediti, se malo za ostalimi sodelavci posvetovati, tako da nič prav tako
projektno delo, kaj konkretno?
Projektno delo za razvoj podeželja, tako da zdaj prihaja nov razpis, European Green Deal, torej from farm to fork, od kmetij do vilic.
Pametne vasi skrbite, da bodo vasi, ne, tudi v Sloveniji.
Tako da iščemo nove priložnosti in seveda financiranje za teh novih projektov.
Emilija Stojmenova Duh, zdaj mi pa čisto na kratko osebno izkaznico predstavite in povejte, kje ste rojeni, komu ste rojeni?
Rojena sem v Makedoniji, zelo majhno mesto Vinica na vzhodu Makedonije. Mi se zelo jezimo, ker nam rečejo, da govorimo bolgarsko. Tudi primke imamo malenkost drugačne kot ostali Makedonci.
Ja, ni ta ska, ne?
Točno tako. Mi imamo ov pa ova.
A je potem to tako kot pri drugih priimkih Stojmenova, je vaš oče Stojmenov?
Tako je.
Aha.
Ja, dosti krat so bile zmešnjave, ko sem prišla v Slovenijo na drugi gimnaziji in če je prišla kakšna pošta, ki so jo poslali očetu, so ga kar malo preimenovali. Pavle Stojmenova, nam je bilo to zelo zanimivo in smešno. Ja.
Lahko to še v makedonščini poveste, kje ste rojeni in komu in kje živite?
Da kar ja, vse povem? To je malo težko, da morajo možgani.
Kdaj ste na zadnje govorili makedonsko?
Sicer danes, sestro sem govorila, ja. Ampak
rojena
sem v Makedonija, v Vinica, se nagija v istočno Makedonija. Moji roditelji, Pavli Jordanka Stojmenovi.
Kje ste zaposleni?
A to tudi v makedonščini? Okay. V robote na SUM, na fakulteto za elektrotehnika, na univerziteto v Ljubljana.
To smo razumeli brez prevoda.
Super.
Kaj pa vaša prejšnja delovna mesta?
A zdaj pa že lahko govorim slovensko.
Sem mislila, da vam delam uslugo, pa vidim, da ne.
Ne delajte mi uslugo, mi kar vroče postavimo. Prej sem delala na Iskratelu. Po doktoratu pa sem kar prišla na fakulteti za elektrotehniko.
Število sklec, ki jih naredite?
Nič.
A ste že kdaj poskusili kakšno?
Ja, seveda poskušam, ampak nisem najbolj te sorte, ki bi z veseljem telovadil, tako bi rekla.
Emilija Stojmenova Duh. Emilija Stojmenova Duh, docentka na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, je zaposlena v laboratoriju za telekomunikacije in vse sorte drugot. Povejte mi, kako pameten je vaš telefon?
Moj telefon je toliko pameten, koliko sem jaz pametna, da ga znam uporabljati.
Je dovolj pameten, mislim, sledi vašim vsem potrebam?
Ja, kar.
Ne bi nadgrajevali?
Ne. Dovolj je.
Kaj pa hiša, stanovanje, te pametne stvari okrog vas, kaj je najbolj pametno?
Okoli mene najbolj pametno mož, ker zna rešiti vse težave, ki jih jaz ne znam narediti.
Sicer ste tehnološko upremljena familija, si predstavljam?
Ja, zelo. In nimamo nič proti tehnologijam in uporabi tehnologije, pač v pametni meri.
Malo dete, Martin, kako kaj uporablja že kakšno tehnologijo, prvi razred osnovne?
Uporablja, mi je zadnjič povedal, da je on šolar in da potrebuje prenosnik, tako da drugače uporablja od nekdaj in pametni telefon, seveda nima svoje pač najne, uporablja tablico, uporablja pametno televizijo, tako da imamo neke meje, koliko lahko tega uporablja in zakaj, imamo nadzor, ampak kot sem rekla, nimamo preveč proti.
V kako pametnem mestu pa živite? Živite v Mariboru v primerjavi z kakšnimi drugimi slovenskimi mesti? Se da to?
Letošnje leto sem bila ocenjevalka za Innovation Capital of Europe in sem imela malo možnost pregledati, ne, kako pametna so mesta v Evropi. In bom tako rekla, da v Sloveniji smo še malo še daleč od pametnih mest.
Dunaj je pametno mesto?
Dunaj je pametno mesto, pa ne zaradi tehnologije, ampak zaradi načina odločanja. Ne vem, zakaj ste ravno Dunaj izbrali, ker je eno od mojih najlepših primerov. Ker kako so oni snovali to svojo mestno politiko, je tako, da so povabili 12 tisoč otrok, da so povedali, kakšne so njihove želje, kako oni vidijo mesto in potem na osnovi tega so načrtovali mesto.
Se pravi, pravzaprav, če želiš, da je mesto pametno, morajo biti pametni ljudje in prepoznati, kaj pravzaprav bi prineslo boljšo kakovo življenju, ne, če prav razumem.
Absolutno. In mesto mora znati prisluhniti svojim prebivalcem in zadovoljiti njihove potrebe.
Kaj pa Firence? Po čem so pa Firence pametne? Ali imam to napačen podatek? Firence pa Cork?
Firence tudi so bili eni izmed prijavljenih, ampak zakaj meni niso všeč Firence kot primer pametnega mesta? Zato, ker ogromno dajo ravno na to tehnologijo, ki pa mogoče niti ni nujno, da jo uporabljajo povsod tam, ker jo želijo. Cork je pa zaradi tega, ker uporabljajo veliko storitev, digitalnih storitev, ne, teh javnih digitalnih storitev. Moje najljubše mesto je pa Luven, ki pa je tudi bilo letos izbrano kot zmagovalec in je postal Innovation Capital, prestolnica inovacij v Evropi. Všeč mi je bil župan, zelo mlad župan.
Ja.
ja, nisem tako mislila. 40 let star, otrok priseljencev, arabskih. In ko je on razlagal, kaj delajo v mestu, je povedal, da vse, kar počnejo, počnejo z for social justice, torej za ta družbena pravičnost. In ne samo, da sledijo potrebam prebivalcem, ampak da dejansko poskrbijo za to, da so vsi vključeni.
Tudi digitalnim potrebam prebivalcev, kako smo kaj Slovenci digitalno usposobljeni? Imamo kar e-bančništvo, e-uprave in vse sorte e-ev. Koliko odstotkov ljudi uporablja? Imate kakaj te podatke?
Ja, imam te podatke, seveda. V Sloveniji imamo veliko srečo zato, ker imamo zelo dobro pokritost z internetom, z širokopasovnim internetom, precej boljšo kot v marsikateri drugi državi po Evropi. Imamo tudi ogromno digitalnih storitev, sami ste omenili e-uprava, e-bančništvo, imamo čudovito e-upravo. Glede tega res smo srečni. Glede digitalnih kompetenc in veščin pa nam bolj slabo kaže. Smo pod evropskim povprečjem, predvsem, ko govorimo o teh osnovnih digitalnih kompetenc, mislim, znanj in veščin.
Osnovno nismo tako zelo vešči.
Ne.
Ne.
Tako. Zaradi tega, ker to, da mi znamo uporabljati pametni telefoni, tablico, da brskamo po internetu, to še ne pomeni, da smo digitalno usposobljeni. Ampak tukaj je tudi to kritično razumevanje informacij, ki jih najdemo na internetu, ker v današnjem času je tudi zelo pomembno in zelo aktualno. Potem, da znamo, recimo, da vsi znamo e-davke uporabljati, da ne potrebujemo računovodja za vsako tako zadevo, ker recimo na te digitalne storitve te stvari omogočajo.
Da ne govoriva o tem, da so zdaj časi, prav ti korona časi, izrazito kličajo po tem digitalnem povezovanju. Ne? Pravzaprav se je izkazalo, da je znanje ali pa pripravljenost pomankljiva, da nismo tako zelo opremljeni tako in drugače o šolah nadaljavo, o delu doma in tako naprej.
Ja, to se je zelo izkazalo.
Nakupovanju prek spleta.
Tako, pač predvsem se je izkazalo v šolah, zaradi tega, ker tudi naši učitelji so zelo slabo digitalno usposobljeni. Recimo po podatkih ste me spraševali, v preteklosti samo nekje 33% učiteljev je uporabljalo informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževalnem procesu. In potem, ko smo mi mogli od danes na jutri začeti uporabljati samo informacijsko-komunikacijske tehnologije, seveda so imeli težave. In ker tukaj ne gre samo z uporabo Skype-a ali Zooma ali karkoli od tega, ampak si moraš znati ustvariti okolje, potem tudi, da vzpostaviš interakcijo. Recimo, jaz sem samo opazila, da s svojimi študenti nadaljavo opažam veliko več interakcije. ampak zato, ker uporabljam prava orodja. Nekdo, ki pa ne pozna ta orodja in potem samo z študenti komunicira enosmerno, pa ima lahko veliko težavo.
Vi ste jim šli nasproti, če lahko to rečem, vsaj vaša spletna stran 4pdih, ne, je oblegana v tem času. Tam so prav, kako bi rekla, navodila, kako se znajti, kako delati nadaljavo, če zelo poenostavim.
Ja, mi smo bili res oblegani, izkazala se je velika potreba in takrat, ko je marca, ko smo ostali doma, pravzaprav je moja ekipa dobesedno delala po 20 ur na dan, ker smo želeli pomagati ljudem, da smo jim dali vse te podatke, informacije, katera orodja naj uporabljajo, na kak način, kaj jim kaj omogoča. Potem smo pripravili tudi pomoč na dlani, da smo dali vsem na voljo nek način, da se lahko povezujejo. Občinam smo zelo pomagali v tem času, tako da smo ugotovili, da veš čas, ker smo prej delali, da ozaveščamo o pomenu digitalizacije, kot da naenkrat se je ta žoga zvalila na nas in smo dobili zdaj nazaj in smo mogli dejansko pomagati vsem pač.
Ampak kako pa pomagati, ne vem, je država kaj naredila v teh nekaj mesecih, na tej kratki pauzi, če jo tako imenujemo, ali šole same, ali podjetja, da so se digitalno bolj usposobili. Imate kakšne podatke o tem? So z vami stik navezali, se niti ne vem, s kom naj bi sicer.
Mi v okviru stičišča delujemo skupaj za Ministrstvo za javno upravo in tukaj z njimi smo pač stalno v komunikaciji, tako da sodelujemo tudi recimo zdaj, ko pripravljajo ta razpis za pametna mesta in skupnosti, tudi smo v navezavi in moram reči, da znajo prisluhniti, ne, iz terena, kakšne so težave in kaj si občine želijo in potrebujejo. Drugače, sem kar razočarana, da v vsem tem času, da država ni kaj dosti naredila na področju dviga digitalnih znanj in kompetenc, tudi recimo, če pogledamo pri učiteljih, vemo, da so bile počitnice in takrat smo vsi pozabili, da je virus in da bo šola ponovno kmalo nazaj in da je treba zagotoviti opremo, da je treba zagotoviti orodja, znanja. Šole same so veliko naredile, koliko so pač uspele. Ne?
Tako ocenjujete, oprostite, da digitalno zrelost šol ste ocenjevali tudi, ne?
Tako, smo imeli eno raziskavo za digitalno zrelost šol in tukaj jih moram res pohvaliti, ker so se zelo potrudili. Ta digitalna zrelost je bolj v tej začetni fazi. Uh-huh. Torej imajo osnovno infrastrukturo, nekaj opreme je, jo potrebujejo še veliko več in spet imamo težavo pri veščinah.
Kaj pa pri vas v Vinici, kjer je preostala družina v Makedoniji, sta starša nadpovprečno naklonjena tehnologiji in digitalno pismena in kar je tega?
Ja, sta zaradi tega, ker imata zelo dobro motivacijo. Ker če ne bi bila tehnologija, potem obe dve sestrstva tukaj v Sloveniji, torej njuna družina je 1200 km stran, vnuk je 1200 km stran in če ne bi bilo tega na voljo, potem enostavno ne bi imeli stika. In zato tudi zmeraj rečem, da pri digitalni tehnologiji ti moraš človeku pokazati, kaj ima od tega. Če vam jaz rečem, uporabljajte to, pa vi ne veste zakaj, verjetno ne boste, ne si boste misli, ja, kaj pa. Ampak če pa vam pokažem, kaj boste vi dobili od tega, je pa povsem drugače.
A kreslina poslušata?
Zelo.
Evo ga. Emilija Stojmenova Duh je sopotnica na valu 202. Če vas na kratko predstavim, najraj vidite, da rečem, da ste
energična.
Znanstvenica, inženirka, docentka.
Sem zelo ponosna na inženirko, ja.
Na inženirko.
Tako.
Inženirka ste od 2009, ker 2004 ste bili ena tistih, ki je prvič stopila v Maribor.
2002.
Na gimnazijo.
Drugi, ja.
Povejte mi, a ste si vi predstavljali, da boste leta 2020, se pravi, to je zdaj 16 let pozneje, da bo prineslo več študentk na fakulteto za elektrotehniko kot fantov?
Nikoli. Jaz sem bila šokirana, res sem mislila, da da nekaj narobe z mano, da, da zagotovo ali so maske ali mogoče sanjam ali ne vidim dobro. Res sem bila zelo pozitivno šokirana.
To je letos prvič, da je več deklet, več študent kot študentov
tako
na fakulteti.
Ja.
Vaša izkušnja je izjemno zanimiva. Ne? Pravzaprav ste orali ledino, lahko rečete, na tej poti, da ste pritegnili čim več žensk, naj si upajo stopiti v to, v ta posel?
Mislim, to število, da je bila ena, dve, je nekaj časa. Ne? Je pa zanimivo, da večina nas je bilo tujk, tudi v Sloveniji, ki smo študirali tehniko. Ne? Zdaj, da bi jaz osebno, to je preveč, da bi si dala te zasluge nase, ne verjamem v tem, ampak lahko pa rečem, da sem se trudila, da bi se spremenila.
Profesori, ki so dvomili v vaše sposobnosti, slišim, da jih je bilo tudi kar nekaj, ne? Jih še srečujete?
Niti ne toliko, ker sem študirala v Mariboru, zdaj sem pa v Ljubljani, tako da ne.
Ampak bili ste v resnici edina?
V resnici.
Med 150-imi?
Ja.
A tudi zdaj kot predavateljica, kot docentka, potrebujete več časa, da si nekako zgradite avtoriteto, da vam bolj zaupajo?
Ja, pa ne samo jaz, mislim, da tudi ostale sodelavke na fakulteti. In to oboje stransko, tako pri kolegih, kot pri študentih.
Kaj pa pri študentkah?
Zdaj bom videla, kako je, ker zame je to popolnoma nova izkušnja. Jaz se še kar ne morem navaditi, da imam toliko študentk naenkrat. Bom videla, če se bo to mogoče zdaj spremenilo.
Ni pa nujno, ne? Nisam umevno, da bi bile študentke, da bi si bile ženske že vnaprej bolj naklonjene, samo zaradi spola.
Ne, običajno so bolj kritične zaradi spola. Ženske smo bolj kritične druga do druge, se misli.
To imate tudi izkušnjo, ko ste bili v Ameriki, ne? Ste še kaj v stiku s preostalimi 49 ženskami v projektu Hidden No More?
Prav vsak dan. Še preden sem prišla sem, ker so videli tweet, da bom danes tukaj gostja in sem dobila enih 20 sporočil, da mi želijo, da dobro opravim.
Odkot pa so te ženske znanstvenice?
Iz celega sveta. Francije, Islandije, Zambije, Zimbabve, Avstralije, Libanona, prav iz celega sveta.
In kaj je bilo bistvo tega projekta? Čeprav razumem, neka skupna ugotovitev, kako se dogaja ženskam, znanstvenicam oziroma ženskam v tehničnih poklicih, ali sem poenostavila?
Pravzaprav je odličen projekt od State Departmenta, kjer želijo opolnomočiti ženske, ki so v tem STEM, ne, Science, Technology, Engineering and Mathematics, mogoče da pridobijo malo bolj na samozavesti in da pridejo v spredju, zato ker inženirke, znanstvenice smo bolj introvertirane, nismo ekstrovertirane in potem pač delamo svoje in to je to. In namen tega projekta je bil, da se povežemo, tudi da si pomagamo, da zgradimo eno tako mrežo in da poskušamo pridobiti še čim več takih žensk na teh področjih.
Zdaj, glede na to, da ste bile tam združene ženske iz tehničnih poklicev, malo da ne iz vseh kontinentov itak, ste ne glede na razvitost države ugotovile, kakšen je odnos do vas?
Je bilo res zanimivo, ker tako kot ste rekli, ne glede na to, odkot smo bile, smo imeli tri enake težave. In to so pač ta usklajevanje, družina, služba, zato ker večina nas je bila tudi mam in 3 tedne ločenih od otrok, na koncu smo se veliko o tem pogovarjali. Potem to, da nekako, če nam kaj uspe, da pripisujemo to bolj sreči, kot pa dejansko sposobnosti, ki prav ima svoje ime, imposter sindrom.
Same sebe ne spoštujete toliko v tem smislu, oziroma ne?
Tako, ja. Mm-hmm. In si ne zaupamo
tako,
mogoče.
Tako.
In potem ta stekleni strop.
To pa je?
Stekleni strop pa pomeni, da lahko prideš do nek nivo, od tukaj naprej pa čeprav zgleda, da je vse mogoče, pa ni tako enostavno.
Zdaj le prihaja Stefanovski, Sem prav naglasila?
Odlično ste naglasila.
Tretji zlog od zadaj naglasujete Makedonci. Zakaj on? Je to zdaj umestno vprašanje?
Ja, je zelo umestno, zato ker igra kitaro, ker je meni rock najbolj všeč, glasbena zvrst, ki mi je najbolj všeč, zato ker je to legenda makedonska in zato ker to je ena taka zelo lepa pesem, ki vključuje nekako različne ljudi.
Gypsy songs. Zato ker se je tako odločila Emilija Stojmenova Duh, ki je sopotnica na Valu 202. Docentka na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko je sopotnica na Valu 202 Emilija Stojmenova Duh, zaposlena tudi v laboratoriju za telekomunikacije. Tam vas je ogromno enih različnih profilov ljudi.
Res je. V naši skupini nas je kar veliko različnih.
Vi ste vodja?
Za svojo skupino, tako.
Koliko ljudi pa vodite?
V moji skupini je 15 ljudi plus minus, zato ker imamo tudi študente, tako da to število se spreminja glede na projekte, ki jih izvajamo, ampak trenutno nas je okoli 15.
Kdo kuha kavo?
Sodelavec Jure, ki skuha odlično kavo.
Zdaj, to vaše delo je izjemno kompleksno, ne? Pravzaprav vpliva na boljšo kakovost življenja, bi rekli. Ste zadovoljni, če se ga s tem opiše?
Ja, točno to si prizadevamo, da za pomočjo digitalnih tehnologij pomagamo ljudem, da imajo boljšo kakovost življenja. Ja.
Ob vseh pasteh seveda?
Točno tako, pač zmeri se moramo zavedati, kakšne so nevarnosti, kako se jih lahko izognemo in izkoristiti največ, kar se da.
Vas je presenetil odziv Slovencev glede aplikacije Ostani zdrav?
Ne, meni sploh meni presenetil odziv, ker tudi sama ji ne zaupam.
Zakaj ne?
Ne zato, ker ne zaupam tehnologijam, ampak zato, ker ne zaupam oblasti.
Številni pomisleki so bili izraženi v glavnem zaradi tega. A je kakšen pomislek, ki je stav, ki je bil upravičen iz tehničnega vidika? Ste ga vi videli kje?
Iz tehničnega vidika v bistvu moram poznati v celoti specifikacijo same aplikacije, da vam lahko odgovorim na to vprašanje, zato ker nisem tega videla, potem karkoli bi rekla, ne bi bilo prav.
Ampak a ne gre za to, da kakor hitro se človek na nek način odloči za pametni telefon in kar je vsega tega pametnega, ne, pristane na marsikaj. Avtomatično delimo podatke.
Res je. Ampak odvisno je, kdo upravlja s temi podatki.
Ampak a nista nezaupljivost in strah vedno povezana z neznanjem?
Ja, drži. Običajno sta nezaupljivost in strah povezana z neznanjem in tudi v tem primeru je tako. Torej, ker mi obstaja strah, ker ne vemo, kaj se dogaja z našimi podatki, torej na kakšen način jih bo oblast uporabila.
Težko razmišljamo ali pa težko večina razmišlja ne, da bi pač zaobšla politično situacijo. Najbrž tudi vaši kolegi?
Ja, imamo vroče debate. Čeprav smo nekako vsi bolj na eni strani, ampak seveda komentiramo, pač težko se izogniti tega.
Nasploh v Mariboru delite enake skrbi kot recimo preostala Slovenija, kaj se vam zdi?
V Mariboru razen to, da se ukvarjamo veliko z nogometom, drugače mislim, da smo kar kot ostala Slovenija.
Je to kakšna skrb nogomet? A je zdaj kaj takega, da bi jaz morala vedeti?
Ja, seveda, Mariboru gre zelo slabo, enka Maribor, tako
no,
da
to ja, ampak
ne vemo, kaj se bo zdaj zgodilo. Imamo že tretjega trenerja in strajno zgubljamo. Upam, da bo to šlo zdaj malo bolj na vzgor.
Je bil to pogoj, da ste dobili domovinsko pravico v Mariboru?
Ne vem. Ne vem, če je bil pogoj, vsekakor sem pa ponosna in doma imamo vse navijaške rekvizite, vse je v vijolični barvi. Redno smo hodili na tekme in komaj čakamo, da lahko gremo spet.
Ampak Mura je zdaj boljša, to veste.
To si vi mislite.
Je.
Mura ima dobre posameznike, ampak kot ekipa je Maribor še zmeri boljši in zmeraj je bolj pomembna ekipa kot posamezniki.
Kolesari mariborski še kaj vztrajajo ob petkih na ulicah?
Niti ne več tako, kot je bilo prej na začetku. Ja.
Čemu pa to pripisujete? Ker Maribor ni tiho mesto.
Ja, Maribor ni tiho mesto in mislim, da če se bo še naprej ustrajalo, da bo spet Maribor tisti, ki bo potegnil naprej, ampak enostavno Maribor more vedeti, o čem gre.
In česa zdaj mogoče Maribor ne razume?
Maribor mislim, da je zmeden, kaj se dogaja. Ja.
A vi delite skrb, da vlada izkorišča pandemijo tudi za druge manevre?
Absolutno. Sej smo poslušali prej poročila. Na dan, ko imamo 707 okuženih, vlada se gre združevanje agencij.
Kaj pa vas najbolj skrbi ta trenutek?
Točno to me najbolj skrbi, da vlada dobesedno izkorišča trenutno situacijo za to, da vzpostavlja neke čudne ukrepe, da prevzame nadzor, da ukinja recimo nacionalni preiskovalni urad, vse te inštitucije, ki bi mogle biti neodvisne.
Vi ste inženirka, opremljena znanjem, samozavestjo, odločnostjo. Koga vi nagovarjate? Kako kritični ste vi zdaj do družbe, zdaj nagovarjate mene in poslušalce sicer?
Jaz si resnično želim, da moja generacija, torej tisti, mogoče malo tudi mlajši, tam nekje med 20 pa 50 let, da so malo bolj aktivni. In da nismo tisti pasivni državljani, ki čakamo, kaj se zgodi, sedimo in bentimo po Facebooku in Twitterju, ampak da nekaj dejansko tudi naredimo in ukrepamo, da postanemo malo bolj aktivni. Zaradi tega, ker če kdaj, zdaj je čas za to.
Ker o tej vaši odločnosti govori, to ni kar sama od sebe prišla, ne? Ali je pač kaj bilo tudi genov že tukaj?
Verjetno so bili tudi geni, ne? Ampak pač tudi to, da sem prišla v Slovenijo, je bila ta odločnost, da sem si želela neko boljše življenje. In kar se zdaj dogaja, da smo v neki totalno čudni situaciji, kot takrat, ko sem živela v Makedoniji. In ne želim, da v enaki situaciji pristane tudi moj otrok čez 10-15 let. Tako da mislim, da zdaj je res čas, da se nekaj spremeni na to.
Odločnosti govori tudi to, ne? Vi ste pri 16-ih tako rekoč sami izbrskali, da obstaja mednarodna matura v Mariboru, organizirali to zadevo, sprejeli so vas in starše pred dejstvo postavili, da vi pa greste v Maribor?
Ja, res je. In tudi takrat, zato ker nisem želela, da bi me ocenjevali po karkoli drugega, po dosežkih ali po priimku svojih staršev oziroma sorodnikov. In tudi danes vidim, da vsak človek mora dobiti priložnost, da ga ocenjujejo po tem, kar sam zmore in kar sam dela.
Nekaj odpovedi ste že tudi dobili?
Zelo na začetku kariere.
Kako ste jih prenesli? Ali pa zakaj, če smem vedeti?
Zakaj? Bila sem mlada raziskovalka iz gospodarstva v podjetju Iskratel. Jaz sem si zmeraj govorila, da ne želim delati v akademiji, ampak da želim delati v gospodarstvu, tam, kaj se nekaj dejansko dogaja. Po študiju sem dobila dve ponudbi, da bi bila mlada raziskovalka na fakulteti in mlada raziskovalka v gospodarstvu. Seveda sem izbrala v gospodarstvu. Ko sem doktorirala, naenkrat pač nisem bila več, sem bila prekvalificiran kader za podjetje in ne glede na to, da je država vame vložila toliko denarja v času študija in tudi kasneje za doktorat, sem pristala na zavodu za zaposlovanje.
Potem ste tudi pobasali kufre in iz Maribora prišli iz Mariborske fakultete na Ljubljansko in zdaj se vozite. To se je pa zgodilo ne tako zelo dolgo nazaj.
Ne, to se je zgodilo takrat, ker jaz pravzaprav na Mariborski fakulteti nikoli nisem delala. Sem delala na Iskratelu že takrat, samo študij je bil na Mariborski fakulteti, potem pa ko sem zgubila službo na Iskratelu, zato ker smo za laboratorij za telekomunikacije že prej sodelovali v okviru podjetja in so me takrat povabili in ekipo sem poznala, je odlična ekipa in sem z veseljem sprejela ponudbo.
Emilija Stojmenova Duh, povejte, vas kaj preseneča jo časi, ko veliko ljudi dvomi v stroko. A povezujete to, more biti, da je s tem tudi zaupanje v znanost na nek način omajano? Ali pa so to malo pretežke besede?
Ja, niso pretežke, so zelo realne besede, ker nihče več ne zaupa stroki zaradi tega, ker tudi, recimo, to je tudi malo povezano z našo vlado, ker kdo postavlja na najvišja mesta pri stroki. To so ljudi, ki jim niti strokovnjaki ne zaupajo, kaj šele splošna javnost. Je pa zelo nevarno, če ne zaupamo stroki in znanosti.
Iz česa mislite, da bomo najtežje išli? Iz katerega dela se bomo najtežje pobrali?
Mislite v okviru krize ali nasploh?
Kriza bo čist dovolj velik izziv.
Ja, kriza bo velik izziv. Kar pa mene skrbi najbolj od vsega, iskreno, je to sovraštvo, ki ga čutiš med ljudmi. In mene to najbolj od vsega skrbi. Niti ne toliko gospodarstvo, zdravstvena kriza, ampak to, da je med nami zdaj, da smo se tako razdelili na levi, desni, naši, vaši, za maske, proti maske, za cepiva, proti cepiva, tega se najbolj bojim.
Kdo pa mislite, da nas lahko poveže?
Seveda dobri voditelji nas lahko povežejo. Ki bodo znali ustrezno komunicirati, ki bodo znali ustrezno nagovoriti vseh. Torej, ne samo naše, ampak vseh.
Kakor nekoč? Zakaj ta?
Ker velja pregovor, da spomin kot zlata ribica, jaz bi rekla spomin kot človek.
To se kar malo navezuje na najprejšnji del pogovora, ne?
Tako.
Emilija Stojmenova Duh, sopotnica na valu 202. Tole pa mi dva. Kakor nekoč mi dva, Emilija Stojmenova Duh, kolikokrat si kakšno skladbo zavrtite, ki vam je pri srcu?
Vsak dan in to po en uro. Zelo pogosto, pač jaz ne morem brez glasbe.
Na poti domov do Maribora, Ljubljana, Maribor,
Ne, zato, ker vas
Ljubljana.
Preveč poslušam, ker poslušam Val 202, ker imate odlične oddaje, tako da točno vem urnike, voditelje, doma si dam glasbo, no tudi kdaj na poti, ampak enostavno ne morem brez glasbe.
Kdaj ste nazadnje sodelovali z domom Danice Vogrinec v Mariboru?
Nazadnje smo imeli en evropski projekt skupni. To je bilo, par let nazaj se je končalo, 2-3 leti nazaj, zdaj ne me točno jemat za besedo. Drugače sem pa z domom sodelovala tudi v okviru svojega doktorata.
Ta del me zanima, ja, pa ne samo s tem domom, ne, nasploh?
Ja, tudi z domom v Preddvoru, ki je zelo prijeten dom in sem rekla, ko bom jaz stara, si že zdaj želim, da bi šla v ta dom.
Ugotovitve iz domov, iz vašega aspekta so kakšne, ki bi jih lahko podelili z nami?
Da v domovih delajo zelo srčni ljudje. Da tisti, ki so tam resnično zelo lepo poskrbijo za starostnike in delajo to z dušo in srcem in da bi si želela, da znamo bolj ceniti njihovo delo.
Kako pa vi s svojim znanjem pomagate starostnikom?
Ponovno, z uporabo tehnologije. Starostniki so bili navdušeni, da so lahko uporabljali in tablice in pametne telefone in marsikdo reče, da starostniki ne znajo uporabljati tehnologijo, niti slučajno ni res. Starostniki si želijo uporabljati to tehnologijo, samo moraš jim pokazati, kako in zakaj jo lahko uporabljajo. Ko oni enkrat to ugotovijo, potem jih ne morete ločiti.
Kako pa so v Makedoniji, kakšen je pa odnos Makedoncev do te digitalizacije? Kako daleč so, kako zadaj so, kje so?
Mislim, ne vidim ravno veliko razlik med Makedonijo pa Slovenijo. Tudi glede pokritosti, tudi Makedonija je kar dobro pokrita. Ni tako kot Slovenija, posebej na podeželju zaostaja, ampak so dobro pokriti, ne obstaja toliko digitalnih storitev. Absolutno, recimo tudi javna uprava, tega še ni. Pa glede samih veščin pa bi lahko rekla, da je približno enako kot tukaj.
Tudi kakšen projekt pametnih vasi nastaja v Makedoniji?
Ja, se pogovarjamo. Ravno zaradi pametne vasi in vse te projekte sem ponovno vzpostavila stik.
Vi ste ta glavna pri pametnih vaseh v Sloveniji, ne?
Ne vem, če sem jaz ta glavna. Če Franc Bogovič to posluša, mislim, da bo žaljen zaradi tega, ker v Evropskem parlamentu je vzpostavil tudi to iniciativo. Mi se pa bolj ukvarjamo na raziskovalni ravni.
Ampak ni ta teden prav ena evropska konferenca, kjer vi, ki so včeraj nastopili?
Tako je, Evropski teden mest in regij. In ravno včeraj sem imela zelo dobro okroglo mizo, ker so sodelovali tudi trije komisarji za demografijo, potem za kohezijsko politiko in komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.
Kaj potrebujejo prebivalci podeželja, da so lahko njihove vasi pametne in da imajo kaj od tega, da to izboljša njihovo kakovost življenja? Čisto konkretno.
Čisto konkretno, tudi včeraj sem o tem govorila, ključne stvari so, da imajo dostop do širokopasovnim internetom, da imajo na voljo digitalne storitve, tudi javne digitalne storitve, potem programe za vse življenjsko učenje in pač izobraževanje, fleksibilno in dostopno financiranje projektov in ustreznih politik za razvoj podeželja.
In to boste uredili?
Jaz to ne morem samo urediti. Potrebujemo tudi odločevalce, torej ministrstva, Evropo in tako naprej.
Kdaj ste bili nazadnje v gledališču v Mariboru?
Na koncertu od Mi 2 februarja, res, ja.
Se pravi, eden zadnjih koncertov najbrž?
Mislim, da je bil kar zadnji.
Pred to tako. Korono. Če rečem avto, avtomobilček,
se Škoda. Vi spomnite?
Zakaj?
Ker vozim Škodo.
A je bil avtomobilček kakšna vaša igrača tudi kdaj?
Ja, seveda. To je bila moja najljubša igrača. Jaz v vrtcu nisem šla brez svojim majhnim rdečim avtomobilčkom.
Znate kakšnega tudi sami sestaviti?
Vsak dan se stavljam z Lego kocki. Pač zaradi sina sem v tem svetu še kar, ja.
Pomeni, da se sin ne igra z barbikami?
Z barbikami, ne vem, če imamo kakšno barbiko doma, ampak drugače mi ne ločujemo te igračke, tako da.
Če rečem Kristina?
Sestra.
Kako pa starši prenašajo to, da sta obe hčerki v Sloveniji?
Odlično. Mama je rekla, da ko je sestra prišla, si je končno oddahnila, ker zdaj smo 2-2. Prej je bila v Teš v Makedoniji in je bilo zelo hudo zame, ampak da zdaj pa smo uravnoteženi in je super.
Ko rečem Ivan Lorenčič?
Moj slovenski oče.
Ko rečem kriza?
Slovenija.
Kaj menite, da bo vas osebno kriza naučila?
Kaj ne smeš delati?
Ko rečem škripec?
Joj, fizika.
Zakaj je škripec s fiziko povezan?
Zaradi tega, ker na prvem kolokviju, v prvem letniku pri fiziki, ena od nalog je bila, da izračunamo volumen škripca. In ker jaz nisem vedela, kaj pomeni škripec, nisem znala rešiti nalogo in sem dobila samo 75%.
V makedonščini se škripec reče kako?
Pojma nimam.
Kako se reče hvala lepa, ker ste bili gostja na valu 202?
Blagodaram, što bevte naša gostinka.
To rečem zdaj vam in res hvala lepa.
Najlepša hvala.